Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Jakobus, die 5de hoofstuk. Jakobus 5, ons gaan saam lees vanaf vers 7. As jy die plek daar gevind het, dan gaan ons net saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg, ons Vader, om in hierdie oggend u woord in ons hand te kan opneem, om daaruit te kan lees, maar ook om daaruit geleer te word, wat u aan u volk, aan u kinders, aan u kerk ook in hierdie oggend wil sê. Baie dankie vir gespaarde lewens. Baie dankie Jesus, dat u vir ons aan die kruishout die ewige verlossing bewerk het. Baie dankie dat u vir ons gewilliglik u lewe afgelê het, sodat ons die ewige lewe in u deelagtig kan wees. Baie dankie vir elke broer, elke suster, elke jong maat wat in hierdie oggend in hierdie gebou sit en wat gewillig is om te sê, Here, praat met my. Wys my op die kosbare waarhede van u woord. Dankie dat u moet elke mens 'n pad wil stap. Ons weet dat die mens hulle rug op u draai, sonder om te blik of te bloos. Ons weet, Here, dat mense in ons dag die ware godsdienst verwerp en valse leringe en valse godsdienste aanhang. Ons weet dat mense in hierdie dag hulle self verhef bo alles wat u is en dink dat hulle ook nie meer nodig het om afhanklik van u te bly nie. Here, ons wil bid dat u kinders oor die hele wêreld heen in hierdie dag sal bewaar. Miskien is daar nou mense wat vir hulle lewens vlug. Mense wat dalk op pad was na byeenkomste om na u woord te luister en wat nou moet vlug omdat valse Christene hulle bekend gemaak het en so, Here, hulle dood wil bewerk. Dankie dat ons kan intree vir mense wat op die siekelys is. Ons weet in ons midde is daar mense wat bekommerd is, ons is nog mens, ons is op hierdie aarde. Maar ons weet ook, in ons midde is daar mense wat onlangs deur baie groot operasies gegaan het. En hulle kan opstaan vanoggend en hulle kan getuig van die grootheid van God. U is die God wat berge kan versit. U is die God wat die see kan beveel, wees stil, en dan is dit stil. Baie, baie dankie dat ons u kan vra, dat u ook vir hulle wat in hierdie week en weke wat kom, geopereer sal word, dat u ook die storms wat daar in hulle innerlike mens woed, dat u dit sal gebied tot stilte, en dat daar die woord wat vir ons sê, staan stil, en aanskou die verlossing wat die Here julle God vandag vir julle sal bewerk, daar in Exodus 14, dat het vir mense in hierdie oomblikke 'n waarheid sal word, om vast te hou en u te vertrou. Here, dankie dat ons u woord nou gaan lees, en terwyl dit maar die stem is van 'n mens wat die geskrewe woord gaan voorhou aan die gehoor, is dit my gebed dat u Gees reeds by die lees van hierdie woord in ons harte werksaam sal wees. Terwyl dit 'n nietige mens is wat die woord moet verkondig, 'n mens wat onder geen omstandighede bevoeg is om u woord te kan verkondig nie, maar wat u tog geroep het, Here, en bekragtig het, wil ons vra dat u in hierdie dag in ons midde teenwoordig sal wees. Seën elke hoorder, breek vir hulle u waarhede oop, maar bo alles laat hulle dit omhels met die oortuiging van die goddelike werking wat sal sê, so sê die Here. Amen. Jakobus was dan die broeder, die broer van die Here Jesus. Hy het voortgekom vanuit die huwelik tussen Maria en Josef. Hy het later aan, het hy die hoof geword van die kerk in Jerusalem. En so in die jaar plus minus 49, 50 na Christus, skryf hy hierdie brief, net voor die groot synode plaasgevind het, daar in Jerusalem. Plus minus in die jaar 50 na Christus, toe hulle moes 'n paar dinge vir mekaar sê, skryf hy hierdie brief. En hy is, in die vijfde hoofstuk is hy besig om te praat oor 'n baie belangrike saak, vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die late reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie. Broeders, sodat julle nie veroordeel word nie, kyk die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Net tot sover. Liewe broers en susters, ek is oortuig dat ons elkeen wat in hierdie gehoor sit vanoggend, weet dat moeilike omstandighede, moeilikheid, onregverdigheid is deel van ons alledaagse lewe. Ons kan daarmee identifiseer. Ons weet dat daar by die werk word ons soms somme beskuldig van dinge wat ons glad nie eens gedoen en of gesê het nie. Ons weet dat daar soms van tye is daar, van tyd tot tyd is daar somme sameswering so teen jou. Ek as predikant het dit al beleef binne in die kerk, nie eens buitekant die kerk nie. Hierdie dinge is aan die orde van die dag. En dan weet ons ook dat God se woord sê dat hierdie dinge gaan in intensiteit toeneem. Verdrukking, vervolging wat ons nou al sê dit my maand al so bietjie voor u deurkom lê tydens die prediking, tydens die sending naweek is 'n aktiwiteit wat voorkom in ons samelewing. En dit gaan nie net makliker word nie. Dit gaan nie net oornag eensklaps verdwaai nie. Job het gesê, in Job 5 vers 7, maar die mens word vermoeite gebore, soos die vonke boontoe vlieg. Het jy dit al gelees van Job? En ek word vermoeite gebore, soos die vonke boontoe vlieg. Die Here Jesus het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Paulus skryf aan die mense daar in Galasië, weliswaar is dit nou broer Lukas wat dit skryf, maar hy skryf wat Paulus gesê het in die Handelinge brief. Hy sê ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Geliefdes, omstandighede wat ons soms wil omdop, wat ons soms wil negatief maak, wat ons soms wil moedeloos maak, wat ons soms wil laat tou opgooi, is elke dag daar. Dis 'n werklikheid van die lewe. Die Nuwe Testamentiese Christene, en dis nou aan hulle, wie Jakobus hierso skuif, mense wat die Here Jesus aangeneem het, mense wat alles verloor het, en hierdie Nuwe Testamentiese Christene het verdrukking, en vervolging, en moeite, en omstandighede, wat nie loop soos hulle dit wil het moet loop, het hulle geken. Dis nie nou in 2015 dat vervolging 'n nuwe ding is nie. Dis 'n ou ding wat al kom van hierdie tyd af plus minus 49 na Christus en selfs voor dit. As jy in die geskiedenis gaan lees, dan gaan jy sien, daar was altyd nog een stryd tussen lig en duisternis. Christene en nie-Christene nie. Altyd was dit daar. As jy gaan kyk hoe die Turke oorval het, hoe die Mohammedane ingekom het, hoe die Christene kruistogte gereël het, ensovoorts, gaan lees maar in die geskiedenis. Dan is dit iets niets nie. Maar geliefdes, soos Christus se wederkoms nade kom, so gaan hierdie omstandighede moeiliker en moeiliker en moeiliker word. En dis hoekom ek ook verwys het vir u na hierdie teks wat ons voor op die blaadjie het. So word daar verwarring gesaai en so word mense die pad buister. Die gevaar wat Jakobus raak gesien het, terwyl hierdie mense die moeilike tye gegaan het, Jakobus het raak gesien, hy moet as hoof van die kerk, moet hy nou hierdie brief moet hy skryf, want hierdie mense raak moedeloos, hulle gee moed op, hulle word ongeduldig, hulle het dan gesê, Paulus het dan gesê, die wederkoms van die Here is nabij, broer Jakobus, julle daar oor gepreek, wanneer vind dit nou plaas, hierdie druk wat ons het, word te veel. Voel jy soms die druk raak vir jou te veel? Antwoord maar daar in jou hart. 4 keer in hierdie gedeelte, as jy mooi gekyk het, sien, kry jy die woordjie geduldig of geduld. Ons word opgeroep om geduldig te wees. Ons word opgeroep om geduld te openbaar te midde van hierdie omstandighede. Ja, dominee, jy kan makkelijk praat, jy het nie my werk nie. Ek het nie jou werk nie, jy is reg. Jy het nie my werk nie. Jy het nie my werk nie, broer en sister. Want as ons gaan kyk wat hierdie woord beteken, nou moet jy mooi luister. Hy gebruik 2 woorde in die Griekse taal. Die een is makrothumio. Die ander een is hypomone. Jy sal sien, hy gebruik die woord leidsaamheid, daar in Jakobus 1, gebruik hy in Afrikaans die woord leidsaamheid, maar ook in ons gedeelte, hier so in vers 11, gebruik hy die woord leidsaamheid. Geduld is die woord makrothumio. En makrothumio beteken, liewe broers en sisters, om geduldig te wees. To be patient. Makros is lang, thumos is anger, om lang van woede te wees, om lang te vat om te ontplof. Party van ons sê vir mekaar, los my uit, my lont is net so kort vandag, ne? Los my uit, ek wil vandag niks hoor van jou nie, vandag gaan ek vandag spaak vat. Dis nie makrothumio nie, dis mikrothumio, ok, sê met my. Maar nou sê hy vir ons, ons moet geduldig wees, ons moet makrothumio, moet ons openbaar. En dan, wanneer hy praat oor leidsaamheid, makrothumio het te doen met een baie spesifieke saak. Makrothumio het te doen om met mense wat moeilik is, geduldig te wees. Wie wil my werk hê? Hypomonei het te doen met omstandighede wat moeilik is. So hierdie 2 woorde vul mekaar aan. Is hy met my? Makrothumio, om geduldig te wees met mense wat moeilik is, hypomonei, om geduldig te wees in die omstandighede waarin jy hom bevind. En wanneer hy kom en hy sê vir ons daar in vers 7, wees dan geduldig, broeders, dan wil hy nie hee dat u en ek moet die pad buister raak, ons moet moedeloos word, ons moet sommer opgee en ons moet sê, ach nee, ons stel nie meer belang nie, ons kan het nie meer maak nie, fijn ek weet, een mens raak soms so mismoedig, jy raak soms so op het, in een toestand, dat jy vir weke nie ins kerk toe kom nie. En nou trap ek nie op die tone nie, ek bly hier sê so. Maar ek ken dit, ek weet, jou motivering raak weg om geestelik aan te hou en uit te hou. En nou kom Jakobus en hy skryf 6 dinge. 6. Vir hierdie Christene wat hulle net moet onthou. En ons gaan vanoggend net oor 2 van hulle praat. En vanavond oor die ander 4. Ons gaan nie vanavond 8:30 klaarmaak nie, jy kan maar kom. Die eerste twee is net geweldig, laat ons verstaan binnen die context, en dan ook, om Gert moet mooi luister, binnen die context van die eskatologie, dat ons hierdie dinge mooi verstaan. Want onthou, Jakobus skryf nie met die eskatologiese perspektief nie. Hy sien die moeilikheid nou, en hy geef hulle 6 praktiese wenke, om nie ongeduldig te word nie. Die eerste een, ek praat met jy oor die thema, geduld te midde van verdrukking. As jy op hierdie stadium ondervind, dinge loop net nie goed nie, dinge loop nie reg nie. Die eerste, geduld te midde van verdrukking, wees gereed, vriende. Verwag die wederkoms van Christus. Luister wat sy in vers 7 en 8, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Hy gebruik die woord wederkoms van die Here, en dan gebruik hy die middel van beeldspraak, of analoog, gebruik hy om hierdie gedagte vir een my verder te verduidelik. Hy sê, kyk die landbouwer, wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die later een ontvang het. Vriende, ons gaan nou 'n bietjie dit verduidelik, en dan vers 8, Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Twee keer gebruik hy die woord wederkoms. En nou moet ons vir mekaar vaar, wat beteken hierdie woord wederkoms? The coming of the Lord, parousia. En hierdie woord parousia is een van die, indien nie die, belangrikste woord in die Bybel, wat voorkom betreffende die koms van Christus na die aarde. Die feit dat hy weer gaan kom. En nie allemaal as ek bykie kyk na die kalenders, dan sal hy achterkom dat ons hier in Augustus maand, dis nie baie lang van nou af nie, ek dink 3 weke, 4 weke dan, gaan ons sonna aande met die begin een wederkomsreeks hanteer. En dit is dalk 'n inleidende boodskap hierdie, dat jy sal besef, hierdie parousia verwys na meer as net die koms van Christus. Ons allemaal dink net altyd, en ons weet nou eskatologies, dat die koms is in 2 fase. Dis nie wat nou hier bespreek word nie. Ons weet dat die Here Jesus gaan kom, hy gaan sy kinders kom haal. Ons weet, vriende, dat hierdie koms van Christus gaan die scheiding wat tussen Christus en sy kinders al die jare was, Christus gaan met sy kinders weer by mekaar kom en weer een eenheid vorm. Sy teenwoordigheid by sy kinders gaan een werklikheid word. En dis die hoop wat hierdie Jakobus vir die jong Christene, as ek sê jong praat ons nie van jong in jare nie, ons praat van hulle was onlangs gered, hulle moes vlug, hulle moes alles prys gee. Hy sê vir hulle, weet jy, te midde van hierdie verdrukking, bly geduldig, want binnenkort is Christus weer by ons. Hy het geskryf 49 na Christus, dis 2015 jaar later. Ja, dominee, dis 'n wollaar story. Die ware kind van God het die verantwoordelikheid om te midde van omstandighede die oog op die wolke te hou en te sê, hierdie ou verdrukkingkie wat ek hier tydelik op aarde beleef, is niks in vergelyking met die heerlikheid wat ek gaan beleef wanneer Christus my kom haal nie. Vriende, dit moet vir u en vir my hoop gee. Dit moet vir u en vir my versterk. Dit moet vir u en my opnuut laat besef. Dis 'n tydelike lewe hier op aarde. U en ek gaan na 'n stad geneem word, waarvan die boumeester en die oprigter, die argitek, God self is. Hebreërs 11 vers 10 sê dit vir ons. Ons elkeen wat Christus bely, moet lewe in die hoop van sy wederkoms. Ek wil vir 'n paar teksverse lees. Petrus skryf ons in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Hy sê, daarin verheug jylle jylle, al word jylle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, so dat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar die vuur geloute word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus, vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, in wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch glo en jylle verblij met die onuitspreeklike en heerlike blydskap. Sien vriende, een van die hoofteikens van die siele vijand, wanneer hy begin een verwarring saai, hy kom en neem jou blydskap by jou weg. Die blydskap in die Here wat ons beskutting is, word weggeneem, en dis nie meer lekker om God te dien nie. Maar liewe broers en susters, te midde van verdrukking, word ons opgeroep om geduldig te wees, om makrothymio te betoon, en ook hypomone, want ons allemaal weet, moeilike mense, en moeilike omstandighede, dit maak dat die lewe vir ons moeilik word. Maar, ek wil vir jy sê, jy kan gelees ook, ek gaan net die tekste aanhaal, ek sien die tyd hardloop, in 1 Petrus 4 vers 7 is dit dieselfde Petrus, ek sal hom nog vannacht vir ons lees, 1 Petrus 4 vers 7 sê, en die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Jy weet vriende, wanneer ons volmoedeloos word, wanneer het voel ek wil handdoek ingooi, kan een minuut wat gespandeer word in toegewijde gebed tot God ons Vader, jou gesindheid in een moment verander. Wie kan daarvan getuig? Wie kan daarvan getuig, dat jy op al gestaan het en gesê, ek sê lus vir hierdie dag nie. En dan vir die Here sê, Here vergewe my, jy is so goed vir my. En net daar, swaai die dag om, en jy gaan weer. En jy stap voluit, en die Heere gee weer vir jou lig. O, vriende, jy kan gaan lees, in 1 Johannes 3 vers 3, ons is nabij daar, kom ons lees om, 1 Johannes 3 vers 3. Ek wil vers 2 ook, ach, kom ek lees vers 1, 2 en 3, begin so by die begin, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken nie. Vriende, jy kan nie verwag, die mense sal wie hem werk, die mense, as jy miskien maar mense toe gaan, jy lewe dienst speel, jy kan nie verwag, mense wat God nie ken nie, en nie God wil ken nie, jy kan nie verwag, hulle moet optree, soos Christene nie. Jy moet weet, en dis wat hy skryf hier so, hulle het hom nie geken nie, dan sê in vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is in die derde vers. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat 'n hoop, die hoop dat hy weer gaan verskyn, die hoop dat hy weer gaan parousia hier onder ons, elkeen van ons wat hy hoop het, ons het 'n verantwoordelikheid, vriende, wat is die verantwoordelikheid? Om onsself te reinig soos hy rein is. Ons moet rein lewe, ons moet die oë op die wolke hou, ons kan nie moedeloos word, ongeduldig word, en nou word ons maar soos die hele wêreld nie. Nou kil ons ook maar op ons inkomensbelasting, want hulle steel in elk geval my geld. Het is nie jou geld nie, John. Het is Godse geld. Het is die geld wat God jou mee toevertrou. As hulle dit steel, gaan hulle een dag voor God daarvoor staan. Maar ek en jy moet rein wandel. Ons moet opreg wandel, vriende. Ons moet geduldig bly, ons wil ongeduldig word. En dan sal jy ook sien dat Jakobus, behalwe dat hy vir ons oproep, om gereed te wees vir die koms van Christus, dis nog onder die selle punt, sê hy daar so in vers 8, iets baie belangrik, versterk julle harte. Versterk, Engels gebruik twee Engelse vertalings, establish or strengthens, en die Griekse woord daar is steritso. Steritso beteken to make fast, to establish, to confirm. En dit is dat u en ek het die verantwoordelikheid om ons harte hier binnen, dit is nie die hartpomp bloedorgaan nie, dit help nie gaan hart op die kom uit volgende jaar twee keer om jou hart sterk te maak. Dit is die waarvan hy praat nie. Hy praat van die innerlijke hart hier binnen. Ek moet die hoop in Christus vasthou. Ek moet nie toelaat dat die lewe my aftrek na 'n vlak toe wat ek kom verloor nie. Ek moet nie toelaat dat die ongeduld hier binne my vriende, ongeduld, ek praat nou van ongeduld in die geestelike sin daarvan, is 'n gevaarlike spelletjie. Want jy haal jou oog van die Here af, en jy glo nie meer God nie. En nou skryf Jakobus vir die Christene, hy sê, wees geduldig te middel van hierdie verdrukking, hou jou oog op die wederkoms van Christus, hy gaan kom, hy gaan weer by ons kom wees, hy gaan ons kom wegneem van al hierdie ou dinge wat ons seer maak, wat ons omkrap, wat ons soms vernietig. Hy sê, maar julle, ons het 'n verantwoordelikheid om die innerlike hart te versterk. Kan iemand vir my sê, hoe versterk 'n mens jou innerlike hart? Daar's net een manier. Deur naby God te leef en te bly. Moet nie dink, jy besluit nou na vanoggendse diens, ek gaan vanmiddag begin en gaan weer die Bybel van vooraf deurlees nie. Ja, dit gaan ook so 'n bietjie help, maar om naby God te leef, en om naby God te bly, moet nie dink, ek gaan in my kar spring gou na die oggenddiens, ja, ach, ek weet nou toe om die Gerrie, hou nie daarvan nie, maar die Here sal verstaan, ek gaan gou kom toe, ek koop my nou 'n nuwe Bybelstudieboek, net so dikke, nou gaat ek om kap, papie. Hé, vriende, om naby God te leef, en om naby God te bly, is om oomblik vir oomblik in sy teenwoordigheid te wees, en te bly. Dis 'n leefwyse. Dis 'n wyse wat jy soms na God toe moet gaan met trane in jou oë en in jou hart en sê, Here, ek het nagelaat om naby U te bly. Ek het moedeloos geword. Ek het sommer gedink, ag, ek sien nie meer kans vir hierdie lewe nie. Ek het dom gedink, ag, ek verkoop sommer hierdie huis, ek verkoop sommer my kar, ek vat sommer die pad en ek gee pad. Dink ons soms so? Ons dink soms die dinge natuurlik, man, hou op om gesiggies op te sit. Ons het soms baie, soms sulke oomblikke wat kom en jy wil opgee. Vir die jong mense wat hier sit vanoggend, hier's pragtige jong mense, wil ek vir u sê, geen bose regering instelling kan julle toekoms ontneem in Christus nie. Hoor julle wat ek sê? God het 'n Daniël gevat en 'n Josef gevat en hulle die eerste ministers gemaak van die wêreldkoninkryk. Hoekom? Omdat hulle het naby God gelewe. Jy moet vanoggend besluit, jong mens, wat is die pad wat jy gaan loop? Jy moet dit besluit. Tweede en die laaste gedagte vir hierdie oggend, wat ek met u wil deel onder die tema geduld te midde van verdrukking. Ons het gesê in die eerste plek, wees gereed, verwag die wederkoms van Christus. Die tweede een is 'n baie interessante punt, te midde van verdrukking, herken God se oordeel. Nou moet jy mooi luister wat ek gaan verduidelik. Ek sê weer, Jakobus skryf nie 'n eskatologiese boek nie, hy skryf 'n algemene omsendskrywe wat na 'n klomp gemeentes toe gegaan het, en hy sê in vers 9, moenie te mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. En dan 'n waarskuwing, kyk die regter staan voor die deur. Nou ek wil dadelik vir u sê, ek is baie deeglik onderlê, en ek is deeglik die Here se genade op hoogte van oordeel en veroordeel en beoordeel en die verskillende dinge wat gaan plaasvind in die eskatologiese beskouing, maar hier skryf Johannes, ons moet onsself afvra, aan wie skryf hy? Is dit baie duidelik, hy skryf aan kinders van die Here. Dis baie duidelik. En nou kom hy en hy skryf aan kinders van die Here, hy stel Christus wat hier by die deur staan, van die hofsaal waar hy ingaan. Jy het al gesien in 'n hofsaal, almal sit daar, as hierdie hofsaal sou wees, almal sit nou daar, daar's 'n getuiebank, daar's 'n beskuldigde bank, en dan staan 'n regter bankie voor, en op 'n stadium kom die regter in, dan staan die mense op. Ek dink dit word nog so gedoen in Suid-Afrika, ek het vir baie jare in die hof gewerk, of gekom eenmaal 'n week ten minste, en dis hoe dit gedoen was, ek praat van in die vroeë 80e jare. En nou skets Jakobus, skets hy hierdie prentjie, en hy sê vir die kinders van die Here, hy sê dat julle moet kennis neem, moenie teen mekaar sug nie, luister wat noem hulle, broeders. Hy praat met kinders van die Here, en dan sê hy, sodat julle nie veroordeel word nie, kyk die regter staan voor die deur. Waarvan praat hy? Jy weet, liewe broers en susters, aan die een kant kom hy, en hy herinner ons aan die wederkoms van Christus, en hy gee ons hoop, en ons het opgewonde, en aan die ander kom, ander kant, herinner hy ons ook, ons het verantwoordelikhede. Sien, baie mense wil graag Christenskap omhels. Baie mense wil graag getuig, ek is kind van God, maar hulle wil nie die verantwoordelikheid wat met kindskap kom aanvaar nie. My kinders, wat kindskap het van my, ek is hulle vader, hulle het verantwoordelikhede. Baie van u weet wat is die verantwoordelikhede, om my te eer en te respekteer as hulle vader, om my te gehoorsaam as hulle vader. Al is hulle uit die huis uit, die wat hier sit wat getroud is al, jou pa bly jou pa. Is dit nie so nie, oom John? Hoe oud is oom sy oudste kind? Luister hy nog nou oom? Luister sy is oom Paat. Skies, dogter is die oudste, ja. Hulle luister nog, en u wat hier sit, en u het nog vaders en moeders op die aarde, ons is nie veronderstel om disrespekvol te wees nie. Ons is veronderstel om nog steeds gehoor te gee aan dit, hulle opinies. Vandaag se kinders is in graad 2, dan vertel hulle jou, bly stil man, jy is oudtyd. Nee, vriende, so werk dit nie. Wanneer die Here sê, dat ons, te midde van die verdrukkinge, geduldig moet wees, dan moet ons God se oordeel herken. Ons moet weet, daar is 'n oordeel wat kom. Nou kom ons praat oor daardie oordeel. Geliefdes, die mens wat buite Christus is, die mens wat weier om God 'n kans in sy lewe te gee, is hulle wat die ewige verdoemenis ingaan. U weet dat die woord van God is baie duidelik daaroor. Ek lees dit vir u. Die huisgenoot sê, daar is nie 'n hel nie. God se woord sê, Openbaring 20 vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Mense wat Christus nie aangeneem het nie. Maar dis nie wat Jakobus hier in gedagte het nie. Hy die konteks het, is dit baie duidelik dat Jakobus, hy praat oor iets anders, hy gee waarskuwing, hy sê, moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Wat is dit sug? Wat beteken dit, to complain, to bear a grudge? Stenazo, to groan within oneself, om die binnen, to sigh, om te sug. Ek het mense wat nie praat nie, maar hulle sal altyd sê, dan wonder ek, hoekom sug hulle? Ja, die ou lewe. Ja, ek het al eendag vir iemand gevra, wat sug oom so? Ja, vriende, hierdie dinge wat ons hier binne in oorsig, gaan op 'n dag geopenbaar word voor God. Die kinders van die Here wat loop met hierdie sigtinge hier binne in ons, hierdie ou opgeblaasenheid, hierdie ou gesindhede te mekaar, dis waarvan die woord hier praat. En waar gaan u en ek as kind van God vir hierdie dinge verantwoording doen? Kom ons praat daar oor. Dominee is nie van die pad af nie. Blaai saam met my na 2 Korintiërs. Ek gaan 'n paar tekste vir jy aanhaal. 2 Korintiërs 5. Ja. Vers 10. Jy sal dit onthou. Paulus skryf aan die kinders van die Here in Korinthe. Hy sê, want ons sal almal, luister wat hy gebruik die woord, hy sê ons, hy sluit nie homself uit nie, hy sê, want ons sal almal voor die regte stoel van Christus verskyn. Nou weet ons, daar is 'n wit troon oordeel, oom Gerda het vir ons so 2 jaar, miskien al 3 jaar terug, het hy vir ons mooi gewys, en dan is daar 'n regterstoel van Christus. Ons praat hier vanoggend van wanneer gaan wat plaasvind nie. Dis nie Jakobus se doel nie. Hy wil die kinders van God waarsku. Hoekom gaan ons daar verskyn? Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. 1 Korintiërs 3. Kom ons bly in die Korintië brief. 1 Korintiërs 3. Vers 13 tot 15. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Ons dink maar partykeer, ons kan hier agteraf sug, en ons kan hier agteraf van ons gemoed sê, ag, jy man, gaan jy aan. En ag, jy is so hier in die binne, ons krap het hier binne op. Ek sê altyd vir jy, ek het groot waardering. As enigeen my kom sien of my sê, dominee, jy is 'n pampoen. Dan sê ek, dis interessant. Is ek een habit squash, of is ek een squashie, of wat is ek, een boerpampoen? Kom ons praat daarover. Maar hierdie, wat so in dolke steek, in die achteraf, en so lelike dinge van ons sê, en van mekaar sê, nee vriende, God se woord sê, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal het aanwys, omdat het deur vuur openbaar gemaakt word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daar opgebou het, sal hy loon ontvang. Die geweet, daar is loon vir die kinders van die Here. Het dit geweet? As iemand se werk verband word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vuur heen. Gaan lees ook in Romeine 14, Nee, ons moet dit lees. Romeine 14 vers 10. Paulus, ek het een hand, het ons ekie by passie vir siele, een bykie gepraat, probeer altyd so stukkie woord ook met mekaar bedien, oor die gedachte van krino, oordeel, Griekse woord oordeel, Paulus is nogal baie uitgesproke in die Romeine brief daaroor, in verskillende konsepte natuurlik ook, maar hy sê daarso in Romeine 14 vers 10, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Hoe wys 'n mens verachting? Is hy binne moes, nee, is een van die dinge wat hy binne sig, ach, hy denk altyd hy slimmer as allemaal. Is verachting. Ach, kyk hoe het sy nou weer vandag aangetrek. Sy moet altyd prim en proppe wees. Ja. Of jy ook waarom veracht jou broeder, luister wat sy, want ons sal allemaal voor die rechte stoel van Christus gestel word. O, vriende, gaan lees 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8 ook. Ek wil vandag vir jy sê, geliefdes, ons wat in Christus is, het verantwoordelikhede. Ons moet weet dat die gesig en die gesindhede wat ons soms hier in ons harte ronddra, dit gaan geopenbaar word, ook vir die kind van God. En nou skryf Jakobus, hy het agtergekom hier in die kerk, daar's woelinge, daar's ongemaklikhede, hy sê, wees geduldig in die verdrukking, hou julle oop die koms van Christus, en hy sê, onthou, daar's ook vir die kinders van God, 'n beoordeling, hoor jy die Afrikaanse woord wat ek nou gebruik, vir die kinders van God, 'n beoordeling, voor die regte stoel van Christus, Jesus sluit af, die hele Bybel sluit af in Openbaring 22 vers 12, en hy sê, kyk en kyk, verskoon my, ek kom gauw, en my loon is by my om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees. Hy praat van sy kinders, hy gaan nie vir hulle wat God in Christus verwerp, loon gee nie, hulle gaan veroordeel word, sy kinders, die loon het betrekking op sy kinders. Die wederkoms parousia van Christus is dus wel 'n tyd van hoop vir u en my as kind van God, maar dis ook 'n tyd waarin u en ek as kind van God moet besef ons het verantwoordelikhede. Geliefdes, dis nie 'n oordeel van versonde by die regte stoel van Christus. Daarvoor is betaal aan die kruis alreeds. Romeine 8 vers 1, Romeine 8 vers 31 tot 34, sê dit baie duidelik. Dis 'n beoordeling, dis 'n weeg, of u en ek vasbly staan het in dit wat ons ontvang het. Vir die kind van God, omdat ons Christus lief het, het ons die verantwoordelikheid om waaksaam te bly, om geduldig te wees. Geliefdes, geduldig in die verdrukking, harte wat skoon is van sug en moan en groan teenoor mekaar. Daartoe roep die Here ons op vanaand, as die Here ons spaar, 6:30, die laaste 4 gedagtes, mag die Here ook vir u seën in hierdie dag en in u hart werk om te sê, ek wil hoor wat die ander 4 gedagtes is. Kom ons buig voor die Here. Ek wil die vir my harte stil te maak, ek gaan 'n gebed bid. As dit is wat jy in die eie hart vanoggend vir die Here wil sê, dan kan jy daar stil in jy hart bid saam met my. Vader, baie dankie vir baie kostbare waarskuwing deur Jakobus, wat besorgd was oor die kerk van God op aarde. Dankie dat jy dit laat optekene, dat het ook vandag nog vir ons kostbaar kan wees. Dankie dat jy ons herinner om geduldig te bly te midde van verdrukking. En om so geduldig te bly, het ons nodig om ons oë op u te hou. Help ons, om nie ongeduldig te word, wanneer ons sien wat rondom ons aangang nie. Help ons om nie mismoedig te word nie. Help ons, om nie daardie ou geuite woorde wat ons soms, daar die gesegde wat ons sê vanuit die Engelse taal, if you cannot fight them, join them, help ons om nie daai dinge oor ons lippe te besig nie, want dis nie wat u van ons verwag nie. Help ons om geduldig te wees, tot op die wederkoms van Christus. Help ons om waaksaam te bly, om ag te gee, dat u vir ons ook waarsku, dat ons ons harte sal skoon hou, van 'n gesig teenoor mekaar. Hy praat nie eens van 'n gesig teenoor die wêreldlinge daar buiten, hy praat van die toestand binne in die kerk. Help ons, Here, om u te verheerlik. Baie dankie dat ons weet u hoor, elke hart, wat het tot u bid in opregtheid. En as dit u wil is, bring ons weer vanaand saam, rondom u kosbare woord. Amen.